Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 2-yanvar shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistonida 47 kishi, jumladan shiyalar yetakchisi qatl etildi. Taliban Afg'onistonda o'tgan yilgi harbiy yutuqlari haqida jar solmoqda.
Menimcha Yevropa siyosatchilari haqiqatdan qochib bu keskin o'zgargan.
AQSh-O'zbekiston munosabatlari tahlili. Shu oy Toshkentda maslahatlashuv bo'lib o'tadi.
When Republicans were in the minority, their goal was obstruction. Now that Democrats are in the minority, our goal is helping the middle class.
Qo'shma Shtatlarda ikki yirik partiya qonunchilari 2016-yilda kelishib ishlashga va'da bermoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni 47 kishini terrorizmda aybdor topib qatl etdi. Ular orasida mashhur shia ulamo Nimr al-Nimr ham bor. 2011-yilda bu shaxs hukumatga qarshi namoyishlarga boshchilik qilgan edi. Shialar hukmron Eron hukumati al-Nimrning qatl etilishini qoralamoqda. Al-Saud qirolligi bu jinoyat uchun javob beradi, deydi Eron rasmiylari. Livandagi shialar yetakchisi Shayx Abdul Amir Kabalan ham bu qarorning oqibatlari haqida ogohlantirmoqda.
Menim zarot tuga hech xirat, lekin udhum quvva va mulk. Wan jund naif yimnau mulk al-mot anna.
Nimr al-Nimrning tarafdorlari deydiki, bu ulamo shialar huquqini himoya qilib, xalqni doimo tinch namoyishlarga undagan, zo'ravonlikka qarshi bo'lgan. Saudiya Arabistonida o'tgan yili turli ayblovlar bilan 150 dan ziyod odam qatl etilgan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan. Saudiya Arabistoni Iroqdagi elchixonasini qayta ochdi. Bu qaror ekstremistlarga qarshi kurashda ikki mamlakat yaqinroq hamkorlik qilishiga yo'l ochadi, deydi rasmiylar. Riyod va Bag'dod 1990-yilda Saddam Husayn Kuvaytga bostirib kirganidan so'ng diplomatik aloqani uzgan edi. O'tgan yili Saudiya Arabistoni delegatsiyasi Bag'dodda elchixonani qayta ishga tushirishga kelishib olgan. Fors Ko'rfazi davlatlari Iroqning shia hukumati bilan munosabatlarni yaxshilayotgani ko'zga tashlanadi. Ayrim tahlilchilar nazarida islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi birgalikda kurashish shuni talab qiladi. Taliban harakati o'tgan yilgi harbiy yutuqlari haqida bayonot chiqarib, Afg'onistondagi jami 400 tumandan 34 tasini bosib olganini da'vo qilmoqda. 2015-yilda jihod yo'lida katta ishlarni amalga oshirdik, deyiladi jurnalistlarga yuborilgan hujjatda. Taliban nazorat qilayotgani aytilayotgan tumanlar 17 viloyatda, jumladan Bag'dis, Faroh, Qunduz, Saripul, Lohar va Qandahorda joylashgan. O'tgan yili Qunduz shahrining bir muddat jangarlar tomonidan bosib olingani toliblar nazarida eng muhim voqealardan bo'lgan. Jangarlar shuningdek bir necha viloyat markaziga yaqinlashgani, xususan Hilmandning katta qismini nazorat qilayotganini aytadi. Kobulda o'tgan matbuot anjumanida Mudofa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri ushbu bayonotni na tasdiqladi, na inkor etdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Hindistonning Pokiston bilan chegara yaqinida joylashgan harbiy havo bazasi hujumga uchrab 2 askar halok bo'lgan. Otishma butun kun davom etgani, jangarilardan 4 nafari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Ular Pokistonda joylashgan Jaysh-e-Muhammad guruhi a'zolari ekani taxmin qilinadi.
Pokiston hamara padoshi desh hai, hum chahte hain. Pokiston hi nahi balki sabhi padoshi deshon ke sath hamare acche rishte hone chahiye.
Hindiston ichki ishlar vaziri Ranjat Singh Pokiston va boshqa qo'shnilar bilan do'stona aloqada bo'lishni istaymiz deya bayonot berdi. Ammo deydi u, Hindiston jangari hujumlariga munosib javob beradi. Aviabazaga hujum ikki davlat munosabatlari iliqlashayotgan bir paytda ro'y berdi. O'tgan hafta Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Pokistonda bosh vazir Navoz Sharif bilan muloqot qilgan edi. Yildan yilga mudofaa salohiyatini oshirayotgan Xitoy 3 ta yangi harbiy bo'linma ta'sis etmoqda. Bo'linmalardan biri strategik raketalar uchun javobgar bo'ladi, yana biri piyoda qo'shinlarni nazorat qiladi. Prezident Si Szinpin bu haqda e'lon qilar ekan, kuchli armiyaga ega bo'lish orzusiga erishmoqdamiz deydi. Xitoy samolyot tashiydigan kemalarini ham ko'paytirmoqchi. Kecha 50 ming tonnali shunday kemalardan ikkinchisini qurish ishlari boshlangani e'lon qilindi. Janubiy Xitoy dengizidagi bir qancha orollar ma'lumki, Pekin va qo'shni davlatlar orasida talash.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida AQSh-O'zbekiston munosabatlari tahlili shu oy Toshkentda bo'lib o'tadigan uchrashuvlar. Yaponiyada AQSh harbiy bazalarining joylashuvi bilan bog'liq yangi mojaro. Amerikada saylov yili, har bir masalada tortishib kelgan qonunchilar murosaga moyil. Kino olamidagi so'nggi yangiliklar. Shu to'lqinda qoling. ...2016 yil AQSh-O'zbekiston munosabatlarida xavfsizlik masalasini muhokama qilish bilan boshlanadi. Tomonlar orasida maslahatlashuv shu oy Toshkentda o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonning Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi ham muhokama etilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
2015 yil yakunida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilingan AQSh va Xitoy elchilari bilan 2016 yildagi hamkorlik rejalari muhokama qilingan. Vazirlikka ko'ra, 29 dekabr kuni o'tgan uchrashuvda Xitoy elchisi bilan o'zaro hamkorlik va Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida rejalangan tadbirlar gaplashilgan. Shu kuni AQSh elchisi bilan o'tgan qabulda ikki tomonlama munosabatlar rivoji, kutilayotgan uchrashuvlar vaqti va kun tartibi bo'yicha muhokama borgan. AQSh delegatsiyasining Toshkentga tashrifi esa shu oyda kutilmoqda. Tomonlar o'rtasida xavfsizlikka oid vaziyat yuzasidan maslahatlashuv rejalashtirilgan. O'zbekistonning AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi muhokamaga qo'yilgan masalalardan bo'lishi mumkin. Bu masalada rasmiy Toshkent bilan muzokaralar borayotgani haqida AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Daniel Rosenblum dekabr oyida mintaqalik jurnalistlar bilan telefon orqali o'tgan muloqot paytida bildirgan. Rosenblumga ko'ra, bu taklif faqat O'zbekistonga emas, mintaqani boshqa davlatlarga ham bildirilgan. Koalitsiyaga qo'shilish faqatgina harbiy ishtirokni anglatmaydi. Suriyaga borayotgan jangarilarni to'xtatib qolish, moliyaviy ta'minotlarni aniqlash bo'yicha hamkorliklarni ham qamrab oladi. Hozircha mintaqa davlatlari, jumladan rasmiy Toshkent ham AQSh yetakchiligidagi aksilterror koalitsiyaga qo'shilish yuzasidan biror munosabat bildirishmagan. Sharhlovchilar buning sababini taklif mintaqadagi asosiy geosiyosiy kuch bo'lgan Rossiyada e'tiroz uyg'otishida ko'rishadi. Suriyada Islomiy davlatga qarshi mustaqil ravishda harbiy amaliyot boshlagan Rossiya AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiyani tanqid ostida ko'radi. Koalitsiya a'zolaridan biri Turkiya bilan esa harbiy uchog'i urib tushirilishi ortidan keskin ziddiyatga kirishdi. Sharhlovchilar Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlari islomiy davlatni yo'qotish emas, Eron bilan ittifoqchilikda boshqa bir siyosiy maqsadlarni ko'zlayotganligini ta'kidlab kelishadi.
Suriya va Latakiyada Rossiya va Eron parast Asadchilar davlatini tuzish. Demak, boshqa hududlarni boshqalar boshqaradi, bilganini qilsin, IŞİD bilan Rossiya urushmaydi va IŞİD ham IŞİD bilan Rossiyaning ishi yo'q, u o'sha G'arb va Arab o'sha 63% mamlakatlardan iborat koalitsiya urushursin. Biz esa Latakiyani nazorat qilib, Asadni nazorat qilib, bu yerda o'zimizni davlatchiligimiz o'sha yagona bitta yaqin shartdagi 100% g'ib Rossiya parast, Eron parast mamlakatni saqlab qolamiz. Bu Bashar Asad orqasi turgan Hizbulloh xalq terroristik tashkilot. Bu bitta terroristik tashkilotni qo'llab-quvvatlab ikkinchi terroristik tashkilot bilan kurash ketyaptimi? Menimcha Yevropa siyosatchilari haqiqatdan qochib bu o'zgarilgan, keskin o'zgargan dunyoni ko'rgisi yo'q. Eng asosiy ularning muammosi bular bitta narsadan qochyapti. Bular istamayapti ko'rishi, sovuq urushi boshlangan.
Deydi o'zbekistonlik sharhlovchi Anvar Nazir. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida Rossiya bilan harbiy ittifoqda turgan mintaqa davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston Moskvani Suriyadagi amaliyotlarini qo'llaydi. Putinni bu borada yo'qlab gapirgan Nazarboyev Suriya inqirozini sunniylar va shiyalar ziddiyat sifatida tushunmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rasman Rossiyaning Suriyada boshlagan harbiy amaliyotlari yuzasidan munosabat bildirmagan. Ammo Karimovni biror joyga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylash lozimligi haqida Moskvaga qaratilgan tanqidi ko'pchilikka ma'lum. Bu yondoshuv O'zbekistonni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tarkibiga qo'shadimi yo'qmi noma'lum, ammo Moskva-Toshkent aloqasida taranglik mavjudligidan darak beradi. Faollar esa so'nggi paytda Moskva va Toshkent munosabatlari zimdan jiddiy keskinlashgani, o'zaro shubha va gumonlar kuchaygani haqida gapirishadi.
Karim Toz asosiy qo'rquvchi Rossiyada mana shunaqa bazalar ochilib, guyoki ishladi o'sha yerda qattiq qurilish degan hujjat bilan aslolganda ular lagerlarda tayyorlanib O'zbekistonga jo'natildi. Pulmon bilan jo'natildi. Hozir bular tayyorgarlik ko'ryapti, qattiq qo'rqyapti Karimov va o'sha Rossiyadan kelganlar qattiq nazorat qilyapti. Rossiya O'zbekistonning ichkarisida o'zining geopolitik inqilobini keltirib chiqarish, masalan, Rossiyskiy inqilob keltirib chiqarish uchun O'zbekistonda o'zi inqilob o'tkazsa, mana bular azarti diktaturani demokratik inqilob bo'ldi bu yerda, nima qila olasizlar deydi va o'zini odamini O'zbekistonga qo'yib qo'yadi.
Dedi muhojirlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bekjon. Moskva va Toshkent munosabatlarini oliy darajadagi muhokamasi. Karimovning Rossiyaga rejalangan safari esa kutilganidek yil so'ngida amalga oshmadi. Avvalroq Putin taklifiga ko'ra Karimovning Rossiyaga safari o'tgan dekabr oyiga rejalangani, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasinni Toshkentdagi muzokaralarda tashrif tafsilotlari muhokama qilingani bildirilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning Yaponiyada o'nlab harbiy bazalari bor. 50 mingdan ziyod amerikalik harbiy u yerda xizmat qiladi. Qo'shinlarning yarmidan ko'pi Okinawa orolida joylashgan. Okinawa rahbariyati bu yerdagi bazalarni yanada kengaytirish taklifiga qarshi bo'lib, markaziy hukumatni sudga berdi. Ikki taraf o'rtasidagi huquqiy jang anchadan beri davom etmoqda, deya hikoya qiladi Behzod Muhammadiy.
Oktyabr oyida Okinawa gubernatori Takeshi Onaga baza uchun yangi joyni obodonlashtirishga qarshilik bildirgan edi. Vaholanki, sobiq gubernator bunga rozi bo'lgan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Onaga bazaning ko'chirilishiga qarshi chiqib, 2014-yilda aksariyat saylovchilar ovozini yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Biroq Yaponiyaning yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligi Onaga qarorini bekor qildi. Noyabr oyida markaziy hukumat Onagadan loyihani olib qo'yish masalasini ko'tarib, ishni sudga bergan edi. Juma kuni Okinawa ma'muriyati sudga taqdim etgan shikoyatga ko'ra, yer vazirligi Onaga qarorini qonunga zid ravishda bekor qilgan.
Sengo Okinawa kenminga shuyojoni ireraretiru
Biz bazaning ko'chirilishini to'xtatish uchun barcha choralarni ko'ramiz. Okinawa talabi qonuniy deydi gubernator Onaga jurnalistlar bilan suhbatda. Mana 20 yildirki Yaponiya va AQSh aviabazasini Okinawaning aholi zich joylashgan qismidan Henoki bo'g'oziga yaqin joyga ko'chirishga urinib keladi. Biroq mahalliy aholi bazaning batamom yopilishini talab qilmoqda. Baza yaqinida yashaydigan fuqarolar shovqin, havoning ifloslanishi, jinoyatchilik Shu jumladan ayollarni zo'rlash hollaridan shikoyat qilib keladi. Yaponiyada AQShning 50 ming askari joylashtirilgan, ularning yarmidan ko'pi Okinawada. Orol Yaponiya hududining 1%dan kamini tashkil etadi, ammo AQSh bazalarining 74% aynan shu 2000 kvadrat kilometrlik orolda joylashgan. O'tmishda ham AQSh askarlari sodir etgan jinoyatlardan keyin ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Yaponiya va AQSh o'rtasidagi xavfsizlik bitimi Okinawa aholisiga ta'sir qilmoqda, deydi gubernator Onaga. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerikada siyosatni tebratuvchi ikki yirik partiya kelishib ishlayotgani bu mamlakat uchun g'ayrioddiy holat. Demokrat va respublikachilar moliyaviy masalalar ustida tortishib, oldingi yillarda hukumat bir necha bor ishdan to'xtagan. 2015-yil so'ngida Kongress 1.1 trillion dollarga teng byudjetni ma'qulladi. Qonunchilik organida hukmron respublikachilar 2016-yilda ham raqib demokratlar bilan kelishib ishlashga va'da bergan. Yangi byudjetda AQShning tirband yo'llarini ta'mirlash, terrorizm va kiber jinoyatlarga qarshi kurashga kattaroq mablag' ajratiladi. Xorijdagi Amerika diplomatlari va vakolatxonalarini himoya qilish hamda gumanitar dasturlar uchun ham yordam hajmi oshirilgan. Respublikachilar hukmron Kongress ma'qullagan qator qonunlarga prezident Obama darhol qo'l qo'ydi. Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan
Atiga bir necha hafta ichida katta ishlarni amalga oshirdik. Yangi yilda ham shunday bo'ladi.
Respublikachi senator Mitch McConnell
When the American people elect divided government, there's
Hukumat ikkiga bo'linganda saylovchi bizdan o'jarlikni emas, murosa qilishimizni kutadi.
2014-yilda Senatni boy bergan demokratlar hamkorlikka tayyormiz, deydi senator Patty Murray.
When Republicans were in the minority, their goal was obstruction.
Respublikachilar Kongressda ozchilik bo'lgan davrda har qanday taklifga yo'q deyshardi. Bizning maqsad esa o'rta sinfga ko'maklashish. Respublikachilar bilan birga ishlaymiz.
By the way, if you see a candidate who Washington embraces
Prezidentlikka harakat qilayotgan ayrim respublikachi nomzodlar hukumatni qoralab nom qozongan. Masalan, senator Ted Cruz.
On the other hand, if you think Washington is fundamentally broken
Washington hech narsaning uddasidan chiqa olmaydigan noshud siyosatchilarga to'lib ketdi. Har ikki partiya vakillarining lobbichilar bilan, korporatsiyalar bilan tili bir. Shuning uchun men bu saylovda qatnashyapman.
Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan.
As Congress works in the new year, I want to make sure that we get back to what is called
Yangi yilda tarafkashlikdan voz kechib birga ishlashni o'rganaylik. Davlatimiz asoschilari bizdan shuni kutgan bo'lardi.
Demokrat qonunchi Gary Reid.
The speaker and I had a number of conversations. He wants to do appropriation bills, I want to do appropriation.
Speaker bilan bir necha bor suhbatlashdik. Sarfiyatni belgilaydigan qonunlar ovozdan o'tishi kerak. Bu borada ham fikrimiz.
Amerikada Bill Clinton prezident bo'lgan davrlardan buyon byudjet qonunda belgilangan tartibda qabul qilingan emas. Senator Mitch McConnell.
This big bill we just passed was $1,100 billion in one bill.
1.1 billion dollars o'z ichiga olgan bitta hujjatga ovoz berdik. Vaholanki loyihalar alohida qo'mitalarda muhokama qilinib, mablag' ajratilishi kerak.
Demokratlar 2016-yilgi saylovlarda g'alabani ko'zlamoqda.
We can only hope that our Republican colleagues will be as a cooperative minority.
Bizning partiya Senatni qayta qo'lga olganida umid qilamizki, respublikachilar ham demokratlar kabi murosaga moyil bo'ladi.
Respublikachilar esa o'jar va qaysar degan tamg'adan qutulib, Kongressda hukmron bo'lib qolish harakatida.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Chiroqlar yonsin, kamera, motor. Bu so'zlarning mahsulini tomoshabin katta ekranda maza qilib ko'radi. 2015-yil ayniqsa IMAX va 3D formatdagi filmlarning davri bo'ldi. Katta byudjetli sarguzasht va fantastika filmlarining deyarli hammasi mana shu keng ko'rinishda ekranga chiqdi. Chiptalar bahosi odam boshiga naq $15 bo'lsa ham oilalar jon deb kinoga tushmoqda. Maxsus effektlar bunga arziydi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
Ajablanmasa ham bo'ladi. Samoviy jaylar filmining navbatdagi qismi 2-chi haftadayoq jahon bo'ylab rekord o'rnatdi. 1 milliard dollarlik chiptalar sotib ulgurildi. Xitoy bozoriga film endi 9-yanvar kuni chiqishi kerak. Bu esa daromad yana ham oshadi degan. Smithson teatrlari direktori Zart Berchning aytishicha, filmni IMAX formatida tomosha qilish uchun odamlar sal ko'proq pul to'lashga tayyor. Taassurotlar shunga arziydi.
They've created this incredible world and it's
Samoviy janglar mualliflari nihoyatda olamshumul, qiziqarli, bir necha avlodga birdek qiziq bir ish qilishdi. IMAX esa bu mahsulotni keragidek chaqnatib ko'rsatib beradi.
Nafaqat samoviy janglar. Sal oldin Universal kinokompaniyasi dinozavrlar haqida Yura dunyosi filmini tomoshabinga havola qildi. IMAX va 3D shaklidagi kinoni ko'raman deb odamlar yopirilib keldi. Birinchi haftadayoq film 525 million dollar ishladi. Kinostudiya mahsulot haqiqatda daromadli bo'lishini bilsa, IMAX va 3D formatiga pul tikadi. Qasoskorlar filmi bunga yorqin misol. Film ixlosmandlari har xil voqealarga boy, maxsus effektli sarguzasht kinolarni televizorda emas, katta ekranda ko'rishni afzal biladi. Qasoskorlar jahon bo'ylab 1.5 milliard dollar foyda qildi. Ochlik o'yinlari filmining oxirgi qismi ham aynan IMAX va 3D shaklida ishlandi va yilning eng daromadbop filmlar deb topildi. Pixar kompaniyasining Mehribon dinozavr va Ichki dunyo multfilmlari yangi formatda ekranga chiqib, ajoyib ssenariysi va rang-barangligi bilan oilalarni xursand qildi. Lekin hamma IMAX mahsulotining ham omadi chopavermaydi. Rejissor Ron Howardning Dengiz tubida filmi bir namuna. 1820-yilda bahaybat kitning hamlasidan suvga g'arq bo'lgan Amerika kemasi haqidagi bu kartinani kinotanqidchilar jonsiz bir surat deya qoraladi. Maxsus effektlar fonida voqea hikoya unut bo'lishga bir misol bu. Lekin bu kamchiliklarga qaramasdan IMAX va 3D formatlari tobora yaxshiroq mahsulot bilan tomoshabinni o'ziga tortishda davom etaveradi. Washingtondan Penelope Polo, Nasiba Tohira.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Taliban harakati o'tgan yilgi harbiy yutuqlar haqida bayonot chiqarib, Afg'onistondagi jami 400 tumandan 34 tasini bosib olganini da'vo qilmoqda. 2015-yilda jihod yo'lida katta ishlarni amalga oshirdik, deyiladi jurnalistlarga yuborilgan hujjatda. Taliban nazorat qilayotgani aytilayotgan tumanlar 17 viloyatda, xususan Bag'dis, Faroh, Qunduz, Saripul, Lohar va Qandahorda joylashgan. O'tgan yili Qunduz shahrining bir muddat jangarilar tomonidan bosib olingani toliblar nazarida eng muhim voqealardan bo'lgan. Jangarilar shuningdek bir necha viloyat markaziga yaqinlashgani, xususan Hilmandning katta qismini nazorat qilayotganini aytadi. Kobulda o'tgan matbuot anjumanida Mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri ushbu bayonotni na tasdiqladi, na inkor etdi. Saudiya Arabistoni 47 kishini terrorizmda aybdor topib qatl etdi. Ular orasida mashhur shia ulamo Nimr al-Nimr ham bor. 2011-yilda bu shaxs hukumatga qarshi namoyishlarga boshchilik qilgan. Shialar hukmron Eron hukumati al-Nimrning qatl etilishini qoralamoqda. Al-Saud qirolligi bu jinoyat uchun javob beradi, deydi Eron rasmiylari. Livandagi shialar yetakchisi Shayx Abdul Amir Kabalan ham bu qarorning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Nimr al-Nimrning tarafdorlari deydiki, bu ulamo shialar huquqini himoya qilib, xalqni doimo tinch namoyishlarga undagan, zo'ravonlikka qarshi bo'lgan. Saudiya Arabistonida o'tgan yili turli ayblovlar bilan 150 dan ziyod odam qatl etilgan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan. Saudiya Arabistoni Iroqdagi elchixonasini qayta ochdi. Bu qaror ekstremistlarga qarshi kurashda ikki mamlakat yaqinroq hamkorlik qilishiga yo'l ochadi, deydi rasmiylar. Riyod va Bag'dod 1990-yilda Saddam Hussein Kuvaytga bostirib kirganidan so'ng diplomatik aloqani uzgan edi. O'tgan yili Saudiya Arabistoni delegatsiyasi Bag'dodda elchixonani qayta ishga tushirishga kelishib olgan. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi xabarlar, tahliliy maqolalar, televizion ko'rsatuvimiz hammasi internetda va ijtimoiy tarmoqlarda. Amerika ovozi deb qidiring. Hozircha shu, Washingtondan men Shohru Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.